sango ya mokili lelo na VOA Lingala lolaka la Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengeli mpona mokolo mwa lelo. Bakambi basato ya PPRD lingomba ya politiki ya mokondi ya kala ya ekolo Kongo Demokratiki Emmanuel Ramazani Shadari Obeminaku pe Ferdinand Kambere babengisa makilobi loleki na cour militaire na Kinshasa et pai bayanolaki na auditeur militaire. Bavandi baengumba Goma bakomi kokotisa na Giseni, kokota na Giseni na Rwanda na tina ya koluka. Nkasa ya mosolo lokola ba bank ezali kokanga wuto bitumba ya batumboki ba AFC M23 pona kobotola engumba mokonzi ya Nord Kivu.
Na zoni nanga Kongo mena otu fong la konti nanga na Rwanda po koto ba banki yo salate na vanda nanga na Goma a mwaena sala magamuyate mungu nanga yo na konti me ifo ba futa nga pe.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko sololana motomolo ya lingomba politiki ADD Congo na nkombo ya Prince Epenge oyo azwami na ekolo Congo Demokratiki. Toko lobela mambi ma politiki mabokengi mpe mwabo moyi bwa bayimboka na ekolo Congo Demokratiki. Makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joao Lorenzo, oyu azali kokamba sika Union Africaine ayamba kilobi loleki na Luanda Lipinga ya Senko, bepiskopo ba katoliko mpe ya eklezia ya misioni, ba ebazali kokamba makanisi mabo yokani mpo na kimia mpe ya kubika ya lisanga mpo na kusukisa bitumba na este ya RDC.
Mokonzi ya Angola alaka kibakambi babi yamba mibale eti ya kupesa maboko na misala mia bangu bo mokonzi ya ekolo na ye pe mokambi ya Union Africaine kalaka mokonzi ya eklezia ya misioni motambwisi mpate Eric Nsenga akomi na compte ex na ye ete ezalaki esengo kokokanisa makanisi na president Lorenzo oyo azali pe motomolo ya bakambi masolo makimia malwanda na Nairobi maye matia misika elongo mposo moko moliki ba episkopo ya bakatoli kupe ya misioni bakutana kipe lukola na Yuri Kaguta Museveni mokonzi ekolo Uganda na Kampala bakutana kipe na mpukwa na yangu na mukambi ya kala ya Basimba Manduki Thomas Lubanga uyo azali kufunda masika na uyu pe na FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki kupesa maboko na AFC M23 mikolo miko ya bakokutana pe na mokonzi ya Zimbabwe Emerson Mnangagwa pe na Evariste Daishimiye ya Burundi basi basolola kina Paul Kagame ya Rwanda, William Ruto ya Kenya, Dini Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, sima na masolo bazalaki na yango na ngambo inso ya baye ya ekolo Congo Demokratiki kobanda na president Félix Tshisekedi.
Mokambi ya misala ya diplomasi ya Union Européenne a pameli lelo bubundisi makoki ma molongo na mokili mobimba ntango azalaki koboya boti ya miya bokonzi ya Nkanza na bikoko na bikolo lokola Ukraine.
Kaja Kalasa a lobi lelo na conseil ya sécurité ya ONU eti bomeki koti ya bokonzi ya Kanza na esika ya mboka ya mibeko bozali komonana na bisika lokola ekolo Congo Démocratique Sudan Gaza epai asengi botusami ya makoki mamolongo ezalaki na bokanisi mibutu kumwambe utabo kilami bwa ONU Kajakalasa akebisi pona charte to buku ya mibeko ya ONU ezali kutambula mali kolona yango
bakonzi ba bikolo bya SADC lisangali ya ntombo ya Afrika ya nse ba kukutana omukolo mwa mosalaminei mukuya na likita likokambama na Emerson Dambuzo Nangagwa uyu azali bongo mokonzi ya ekolo Zimbabwe mpe moyangeli ya ngunga eye ya SADC nantina ya kutala likambo lia bitumba na monile ya ekolo Kongo Demokratiki
likita liango liko salema na visio conference tunanzela ya bililingi kolanda liyebisi SADC ebimisi pona yango ekozala libakuli ya kozwa sango ya ndenge makambo mazali koleka sika na maimatali bukingi na ekolo Kongo Demokratiki pe ya kutala malako mabimisa makina likita lia kafu kafu ya bokutani ya batomolo baye bazali kolandela boyokani ma politiki bobateli pe bokingi bwa SADC liye lisalamaki omokolo mwa motoba ya sanza ya misato eye ya 2025.
Batomboki ba AFC M23 bazui kazi ba centre na kilometre ntukumitano na ituka ya Bukavu na poko ya lobi.
Ezala kisima na bitumba mokolo mobimba na mampinga ma RDC FRDC mayema pesami maboko na basimba mandoki ya ba wazalendo baye bisika biango batatoli ete batomboki baye basungami na mampinga ma Rwanda ba utaki na Nyangezi Mushenyi pe Chibanda Yambo na kokota kazi ba babundi ba M23 3 bazali sika na libanda liandako ya mokonzi ya bokoko pelo kito la makasi lozalaki koyokana kino mokolo malelo
batomboki batano ya AFC M23 bamizongisi na maboko mama pingama ekolo Kongo Demokratiki na Beni na Nord Kivu esakoli molobeli ya itando ya misalami ya FRDC na Grand Nord
lieutenant colonel Mac Azugai alobi ete moko kati na bango azali mui ekolo Rwanda na kombo ya Jodoni Segatarama information informaticien oyo azalaki kobebisa na mayele nzela inso ya kosolola na singato connection na monile ekolo Kongo Demokratika bani kati na batomboki bango bamizongisaki na maboko ba mapinga bazali bayi ekolo Kongo Demokratika ba balinde bazali ba mai mai ba kabido lingumba liye li mikotisi na M23 ba bali ba susu bazali balikili ba ADF bayi ba utaki kolo Tanzania pe mokonde mokumbi tukutuku.
Na Kinshasa bato basato bakufaki mpe mingi basusu bazokaki na mobulu bato ba mandoki basalaki na kuluka kuboto la biloko na isika ya kubongo la misolo shop TNT service na komune ya Selembao na ntongo ya lelo.
Mokambi ya Selembao Matiasa umumu alubi bato ba mandoki libwa bayaki na tukutuku pe bamimaki motango mingi ya misolo moye moye bani tekino sika bato basato baye bakufi bazalaki basalimi bembo pe mokumbi ya tukutuku moko ezalaki kokende na nzela ya UPN.
Ba marché boursier na mokili eninganaki na ndenge ya kukita makasi mokolo moko nsima bobangi boye bo monisami ete nkita ya ekolo Amerika ekwe ya makasi.
E salami kolanda politiki ya mumbongo ya president ya ekolo Amerika Donald Trump ya komatisa mpako makasi ya biloko mingi bya bikolo bya bapaya bisika mingi zando ya bourse kui mzokande Donald Trump alakaki lobiloleki komatisa lisusu mpako na biloko bya Canada kasi ministre wa yambo ya sika ya ekolo ye Canada akebisi pete ekolo na ye ekokuba kozungisa na bitumba biye bya mumbongo.
Tosukisa na mokambi ya mampinga ma Uganda asakuli ete atindi ba force speciale pona kubate la Juba engumba mokonzi ya Suda ya Sudi.
General Muhozi Kainerugaba uyazali pe mwana ya president Yoweri Museveni ya Uganda alobi zali pona kubate la bokonzi ya Salva Kiir mokonzi ya Sudan ya Sudi e pai bo bendani bozali makasi Uganda elongolaki UPDF mampinga na yango na Sudan du Sud na 2005 sima na kotinda yango na 2013 na bo pamila mi kokota makambo ya mboka ya bapaya.
Matondo mingi di isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Bakambi basato ya PPRD lingomba ya politiki ya mokonzi ya kala yekolo Congo démocratique Emmanuel Ramazani Shadari Obamina Kumpe Ferdinand Kambere babengisa makilobilo leki na cour militaire na Kinshasa et payi bayanolaki na auditeur militaire kasi likambo liango limemaki nungu nungu mingi André Ndambi.
Ezalaki na ngonga ya zomi na tongo de bakambi ya PPRD bakomaki na auditorat militaire na Kinshasa. Emmanuel Ramazani Shadari Obeminaku pe Ferdinand Kambere. Bayokamaki na ba magistrat na boumeli ya ngonga mingi yambo na kolongwa na isika yango na mpoko makasi. Ezalaki kolanda nungu nungu ya baimbu la matari kopamela bayi PPRD na mokonzi na bango Joseph Kabila, mokonzi ya kala ya RDC kozala nsima na M23 na AFC. Tout à Ferdinand Kambere.
Le PPRD Isali, parti républicain, Oye Bundaka, pour la démocratie, na mboka na biso. Le lundi, Isali test pour la partie Oyope et Longi.
Ba militant to balandi ya PPRD, bayaki kosangana na isika yango. Simana bomimi ya bakambi na bango, pe balobi ete basepeli komona bango. Tout yo ka bango. Moko na basambeli ya PPRD, Maître Marcel, akanisi ete bazuzi bazali na bonsomi pe asepeli. Zokande afundi baye bazali na bokonzi koluka kosalela misala ya sembo. Toyoka Maître Marcel.
Élément à retenir.
Tobandi kolimbo la lipandansi ya justice na biso, ata soki bayimbu la matai bazali koluka kozongisa yango na baposhi ya bayi politik. Bakendaki lokola ba reponda e awa bazongi na ndako. Pona ngambo mosusu bakanisa ki lokola Kambere, Minaku, na Shadari na procédure judiciaire bakozonga lisusu te.
Esengeli koyeba ete na bokutani na ye na Kikwit, pe bisika misusu, Jean-Pierre Mbemba, vice-premier ministre, pe ministre ya botamboli bwa bato, alobaki ete azalina bilembo, pitalisi ete Joseph Kabila azali sima na bitumba ya AFC M23 pe ya ba mobondo. Bilembo azwaki tango azalaki ministre ya bobateli ekolo. Toyoka Jean-Pierre Mbemba.
Ba mobondo, boyo kakawa ya mobondo. Ezali Kabila.
Sima ya boyoki na bango, Obeminaku, Ramazani Shadari na Ferdinand Kambere, bapekisami kolongwa na mboka kolanda mokanda mwa DGM moyo motamboli na ba media na Kinshasa. André Ndambi po na VOA Lingala, Kinshasa.
Tosakola ki yango na ebandeli bavandi ba engumba Goma bakomi kokatisa na Giseni na Rwanda na ntina ya koluka nkasa ya mosolo lokola ba banke ezali kokanga uto bitumba ya batomboki ba AFC M23 mpona kobotola engumba mokonzi ya Nord Kivu. Fiston Isomo.
Na engumba Goma baimboka mingi bazali kokelela nzala atako biloko bya kolia bitondi nzizando inso ya engumba eye. Nzoka nde mosolo nde mozali komona na te pamba te wita batomboki ba 23 babotola engumba Goma bank inso ezali kosala te mpe bikuke bya babanka bizali kinosika bya kokanga. Na ndelo kati ya ekolo Congo demokratiki na petite barrière bituluku bya bato bizali obisika bina bato bana bazali okota na ekolo Rwanda na Gisenyi na tina koluka nkasa ya mosolo obisika biye. Toka baiki kati na bango awa na elo lobele ya veo lingala.
Mwembi so a, toa ba kongole, nga na uti kwa tisaka barriere kasiko. Dazo yu nanga Kongo, mena uti fong la konti nanga na Rwanda. Po, koto ba banki yo salate, navanda nanga na goma a, maena sala maga mwate, mungu nanga yu na konti, me ifo ba futa nga pe, sanza uti sila. Mena retarde pe, mungu pou na oze la, ba futa nga, leo naza na konti mungu yu kuripere mo nanga. Mo nanga mwana retira nga goma zati. Konti mo bu kote na Rwanda, na uti sa fong la konti, se ba tini mungu nanga, isa su suna gizo mungu. Siko problem meza ke, ba pesinga mo, esma pesanga ba dolar ou bie ba franc rwande. Wala koutou, na ebite, yango problem msus. Dans un premier temps, on a eu un peu de temps. On a eu la possibilité de faire une famille. On a eu un peu de temps. 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 On a eu un
peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de famille. Pe bandeko na ngai oyo bazo mona. Mbongo, tozo zangango, eza bisote. Donc, gouvernement central, kako dekante situasyon oyo. Poto za ba soufran. Nake ndeko zwa mbongo nanga ba kati yango ande reprise. Se soufran. Nyo so oyo, tozo leke la ba mekako mona ndenge yako sala makasi kwa range e ekilibre zala vrema.
Permeti la banki ezo nyo kola batnini.
Ezo nyo kola nde biso. Si ya mwae, le gouvernement central na pa bezwen de dekante set situasyon. Bati kila batu oyu toza na bango hawa, bape sabiso mokano yako mekako tushe mbongo na biso a partir d'ici.
Boka ngami bwaba banka na goma, bozaliko matampasi ya bavandi, bayengumba AMP, ezaliko bebi sa nkita ya ekolo. Wano makansi madadisa le, motu na mayele, na mambi mantali nkita na ituka Nord Kivu, toyo kai hawa.
Na ero yu toebi ke toza na temps de guerre, eke babanka ezo fungulate na goma, donc ezan na impact na ekonomi, parce que effectivement, pour na production, pour la distribution, pour la consommation, ou à la difficulté, et ça directement. Parce que l'entreprise a miné les mingi, et ça a un monde, la banque, parce que ça a un dépôt, na ba opération. On a économie difficile. Pour la bateau de l'eau, on a par exemple l'immobilier, on a un projet ébélé. Ils a bloqué parce que probablement bon ils allaient qui na banque moyen qu'on retire en gros à les sociétés malheureusement bah te délé bah comme qu'on ait des dissenti pour battre la ligne bah qu'on retire na ba banque à dissenti donc on a problème déjà en termes de perte effectivement la République démocratique du Congo en termes effectivement il y a impact na ba activité économique impact ils a direct parce que banque signifie qu'à payer confiance sur douche. Un peu comme Mbongo, effectivement. Ce mot à Tikilopango, par exemple, à côté Mbongo, à dérégulation, effectivement, il y a système économique et qu'effectivement, éco-facilité développement économique T. Et donc, ils a point Oyo, ils ont tia économie à Goma, nasé. Maganisi que.
Bavani Bengumba Goma, Bazali Penza Kosenga Mulamata, Ekolo Kongole Mukatiki, Emmanuel Lengeni Nikoki, Kosunga Bayimboka, Atako Bayan 23, Nde Bazali Kokamba Ngumba Eye. Ongam na Bango, Bakondi Bayan 23, Balobaki Mwami Kolomele Kiete, Bazali Kokoba, Komanyola Lengeni, Bakoki Kobongisa, Misalami Mambongo, na Goma, Kalamingite, Sanzami Bale Kokoka, Wita Ba Bank Ekanga, Bikuki Biango na Goma, Wita Ngumba Goma, Fiston Ise Mwami, Ponolaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solola na motomolo ya lingomba politiki adeli Kongo na nkombo ya Prince Epenge oyo azwami na ekolo Kongo demokratiki. Toko lobela na ye mambi matali politiki, mambi matali bokengi mpe momoi ya bana mboka. Tolanda. Bote ndeko Prince Epenge ozali na ekolo Kongo Demokratike.
Bote
ndeko Prince Epenge nalingi to mekako lobela mwa moke makambo ya politiki pe ya bokingi oyo ezali koleka kuna na ekolo Kongo Demokratike. Tozali komona ba message oyo tomeki kolanda ya yo ozali pe kotelemela ba makambo ebelebele. Me yambo tokota na bozindo na yango mekako se presente na lisusu bandeko bazali kolanda biso baye ba Prince Epenge ezali nani.
Kongo nandai et à Prince et Pengue le Makoko, président de la parti politique Action sur la démocratie et le développement au Congo, ABD Congo en Sud.
Et les sous-sous, Nayali, porte-parole et la coalition Lamuka. Donc de Wuta Kisasa siège ya ba institution en Bukana Biso.
Matondo mingi prince Pengé pona ngonga oyezu ya ko sola na biso lo lakala America me yebisa biso na no position ya bino na lamuka tuna ADD Congo ezali ndenge nini pona ndenge tozali komona lelo na mbula matari bazali ko be ko sala appel mbula matari ya RDC zo ko sala appel na bilenge pona ba pesa maboko na mapinga ma ekolo Congo demokratiki kasi na ngambo na bino bozali ko décourager bilenge ba pesa maboko te pona nini
to décourager bilenge te au contraire to lobby na bilenge te bo s'enrôler na armée ya mboka na biso ya li service moko noble pona patrie et en même temps Lobina gouvernement était entièrement falanga mingi pour former bilingue, pour acheter des équipements militaires, pour na consommer matériel, pour na foutre les foutre à malam na ba militaire, pour être les bumuyanzala et tout ça ka maluba ba konzité. Et loko biso na kati ya ADD Congo pe ya lamuka to dénoncé pour na kokokisa au peuple azali komo na anormal et aller te wuta sans ami balé utikoleka. To moni ba ministre mingi ya union sacrée ba kiti na terrain na ba village na bango na ba province ba territoire na bango bazali ko mobiliser soi-disant pour na ko benga ba jeune ba kota na armée. Et loko peuple ako kamwa mingi ya lete ba ministre iwana batiki ba bureau na bango batiki ba ministère na bango ba déserter ba bureau na bango ba kayi ko rekiter ba jeune pona armé motuna obiso coalition la mouka pa ADD Congo de tuni ya lete est-ce que armée congolaise nde ebisi bango ete bazali na sous effectif pour ete bango ba bana ko sala musala ya armé ba to banso ya mayele ba yebete armée congolaise et aina ba mécanisme na yango interne pour na recruter armée bandai ko recruter na 2019 armée recruter ki na 2020 2021 2022 est-ce que armée zaki na bezwa ba ministre ba tika ba bureau na bango pour bango ba kende ko sa campagne ya ko sa ba jeune ba ko na armée armée yana ba moyen na ngo propre pour na ko séduire ba jeune pour na ko attirer bango notamment ceux qui le foutent ya malamu et ali notamment ceux qui sont militaires basali bien entretenus, ceux qui ont couché dans le fond, bah on malam avec honneur, ceux qui basent bas militaires, bah dans militaires basali pris en charge correctement et qui ont attiré bas ton armée. Et à l'été pour être bemba à Longwa a déserté bureau naie le coup la ministre des transports. Bah embouteillage et à une agissasa depuis presque 6 mois, bah batoua ko koufa na ambulance, quoi bah embouteillage et l'équipe ambulance est coté qu'à 6 heures na embouteillage.
Kasi
bemba a se consacré na tâche wana non bemba tiki tâche naie à ministre des transports. Accueilli na ina fond depuis presque 2 mois Bemba kotia liko na bureau
te si parce que po zali kotanga kombo ya Jean-Pierre Bemba Gombo azali quand même mokonzi mboke zali na guerre yo mokoyebi background o yaza na yango a meseni pe quand même na makambo bitumba a monique te kovana na bureau bo MC ko sunga te tikato pesa maboko na mapinga toke ndiko ko mapona nini bomoni yango malamute
Bemba koki kotika na bureau na ye ya ministre ya transport a sali mosana ya ministre transport linge sengeli parce que wana nde batwa ko za na resultat na musala na ye lokola ministre de transport mais à partir abio na ye akoki fe ko sa la appel lokola li leader na bana équateur na bana kasai na bana katanga na bana sasa bakota na armée so ki azali respecté so ki azali influent bakolanda mungongo na ye et alité akika musala na ye ya ministre de transport akende ko sa la ministre musala ya armée armée ki takana ye banda kala bazaki na besoin ya bembate et puis aussi na moment où toi na guerre oyoboye c'est le moment où toi na besoin en falange belé pour être armé ali ko en falange belé depuis 2022 jusqu'en 2026 et 25 armée utilisé pas moins de 2 milliards de dollars que une armée ça veut dire que l'armée dans ce contexte la guerre demande beaucoup d'argent mais ceux qui va ministre va déserter va bureau va travailler alors que bango de sengeli va produire richesse bango de sengeli ba créer richesse na mboka ça dit que ceux qui richesse est créée bon on peut écouter en caisse à l'état ceux qui na caisse ça sans bon gâté bon on financer armée réalité ça dit qu'à un moment donné ba ministre va tirer ba bureau na bango ba ko jouer contre l'armée
kasi ndeko prince Pengé yo moko yebi o zango nga moko particulier même bino na opposition bo sengela ki ko retrousser ba manche pour na ko sala quelque chose pour na ko pesa pe mapinga maboko parce que na ngonga o nde ya guerre boyende ki opposition qui majorité et mona nakate faut vous aller ensemble bino bozo sala nini na opposition au lieu de continuer ka ba critique même na tangwa guerre
de konangai na zaï na terrain sikawa na ko mobiliser bana Congo contre cette guerre d'agression nous bozo sala nangai boy La Mouka, PADD Congo, les seuls groupes politiques qui ont marché contre la guerre d'agression, qui ont marché contre le génocide congolais, qui ont marché pour soutenir l'armée. Il dépasse la tirée pour ça. Il y a eu l'oisal, mais l'idée de l'oisal qui était dans le terrain. 2019, le 30 juin, pour la Colobabi, tout le monde est dans l'Est. Il y a eu un partiment qui a été avant Bissot. Il y a eu un pingue de Bakangi. Bakangi, le 19 février 2021. Il y a eu un peu de sitting devant l'ambassade à Rwanda. Il y a eu un peu de Congo à la Mouka, pour la Congo, pour la Colobabi, pas explicité. Ambassadeur rwandais Vincent Karega oui alors parce que t'as mis rwandais et que bon congolais parce que ça c'est une négation à l'histoire na biso par temps biso quand ça m'ouvre maintenant bah menote toute la journée bah tiens on a boloko donc biso t'en as laissé le patriotisme pour recevoir à te de la part de Félix Tshisekedi la question ici est-ce que le lingue comportement ya Félix est allé dans ma camarade il est normal talandenga lingazo ba richesse na biso alingi lingazo ba minerai na biso après ça angonyo sur l'Amérique pour l'Amérique pour sécuriser bah na Congo est-ce qu'un américain un citoyen américain avec quoi y a beaucoup Na place à citoyen congolais pour nous protéger congolais et qu'on ne sera jamais. C'est-à-dire que Félix, tu sais que d'ailleurs, il y a beaucoup de salaté. Donc,
peut-être.
Malgré la guerre, il y a tout le bas de vérité.
Ndeko Epenge, peut-être, Ndeko Epenge, Zali, peut-être, dans le cadre de la négociation, il y a un moni ndenge, Bikolo Misu, Sezo, Koya, Kosumba, Makele, Mabanga, Yatalo, Ya, Ekolo Congo démocratique, qui n'a collé que la Banzela, Ya, Mayu, Ya, Banzela, et Bele, Bele. Mais si quoi, il y a lobby pour les Boya, collé directement, Nangaï, Poto Sola, Namoni, Mabé, à salité. Et puis, pour la Kolobelaka, et le Komoko, Yandengi, Wanate. Et si quand Moussousou a boit qui pembela, Zoko boit Kambela, gouvernement d'union nationale, Nayoki, et Zoko Lengelama. Bino, Prince Pengé, na Bongo Bozana, na Ngobo Tiama, Boko na gouvernement national.
Deko, proposition Félix Lombassa, les États-Unis, à l'été, Bino Boyako sécurisé Bissot na Congo militairement, Bissot occupé sa Bino ba minéraux na Bissot stratégique. Ça, c'est un troc, ça, c'est un nouveau contrat chinois, c'est dangereux. Et Félix a na droite, Kozo, Balicha, sa Congo, Pesa en Amérique, et Sengé, les Canadiens, référendum, mais vos peuples, là, d'accord. Il ne peut pas décider comme un roi du Congo, Félix n'est pas le roi du Congo. Ça, c'est interdit. Le Congo n'est pas l'Ukraine, voyez-vous. Ça dit que pour na armée congolaise est allée faible, armée congolaise est incapable, il y a un gros secours à l'objet américain. Maintenant, on a compris que un américain peut aller au fond à Goma, aux assises, n'a pas un militaire congolais. Non, c'est réponse à il faut organiser armée. Bissot, dans ma matali, gouvernement de l'Union nationale, tout l'objet est allé proposition à Koulou Tounangaï Félix. Mais toute proposition n'est pas à rejeter. C'est-à-dire que toute proposition est appelée à être étudiée et être discutable. Mais tout l'objet est soka linga sa proposition. Wana. Avec au salon libandate, on est commis débauchage. Voyez-vous? C'est-à-dire que Félix ne respecte même pas la classe politique et les Congolais. Ce qui a lingi à l'ingapé sa proposition à Iwana, eh bien, aïe bien te yale à contradiction au peuple au Kansa. Peuple congolais, ce que tu as dit, c'est que nous sommes en train de meeting de Mikolo. Bana Congo, tu balobi, bali na sima, dialogue, senko, et cesse. Tu l'obé te, bisou, tu l'obé ka on a la mouka, tu bimisa y triptique, mongo, tu benga kango, vérité, réconciliation et cohésion. Cohésion, que koyate, ignore que koyate, ce que tu l'obé n'a vérité, ce qui nanga, Kabila, Félix, Fayulu, Katumbi, Epenge, tout à l'inamé sauté, tu l'obé n'a vérité. Parce que tout ce qu'il y a en côté, il y a l'ingi à débaucher par opposant, aïe babango à cause de sa bango dans le gouvernement. Attends, l'élo a eu trois opposants, quatre opposants pour être après sa bango salaire. Dès quelques si là, il y a un autre lobby, ce qu'il y a une proposition à gouverner l'Union nationale, à qui ne consacre pas à Bassango, à qui ne consacre pas à SCP Senko, n'a pas un ensemble.
Au lobby, il y a beaucoup de. Pour lobby, il y a un Bassango, où il y a un qui est Mikolo et qui n'a pas passeport, il y a Monseigneur Cholet. Et Botolamaki, Bongo, c'est-à-dire que à Pekisami, qu'on continue, qu'on coba Monsala, il y a une médiation, si qu'on a un lobby, il y a un Bassango Dengenini. À part ça, il y a un parti politique, il y a PPRD. Bazoko bengisama mikolo oyoyo pona bayokama pona ba comprendre makambu nini oyo bango bazako luka yo en tant que leader politique Prince Epenge zo lobela onini babiloko ya ndengwa
et pas na biso batete la baloba kana tradition na biso ba batete la ete mbonda soko elingi katana soko elingi pasuka ichanja ka bason oka emre komi aigu emre komi somokolu et cetera regime Félix Tshilombo ya ina suka et comme regime nyoso so komi na suka et koma okanga batu ndenge balingi ngombo mona kina mati nanga politique ya DD Congo le 23 février na Kingabwa batinde linga plus de 80 les mains force du programme bambeli ba lever même membre nanga RNS ma candidat pendant 5
Prince Epenge motomolo ya ADD Congo utolo lakala America yango de suki sisangwa mokili lelo matondo mingi na Edi Sango matondo mingi na Joselle Morissen Dorsil pe Amdoun Saïda bokuyi kolanda sango ya mokili lelo na veoalingala.com botika la malamu ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala America awa na Washington DC.